aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Postignut je dogovor na nivou BiH za dobijanje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije. Europski komesar za proširenje Stefan File zadovoljen. A kako do novca, kako funkcioniše administracija Europske unije u Briselu? Zasjeda i Skupština Savjeta Europe u Strasburu. Aktualizowana i borba protiv terorizma, uzrast lica za regrutovanje u svijetu sve mlađi. Za mikspultom tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
You find that I've changed.
Evropski komesar za proširenje Štefan File prihvatio je sa zadovoljstvom postizanje dogovora u Bosni i Hercegovini o korištenju 96,2 miliona evra instrumenta za predpristupnu pomoć predviđenih za BiH u ovoj godini. File je dobio pismo predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića, kojim se potvrđuje dogovor svih učesnika o raspodjeli spornih 8,2 miliona evra iz IPA paketa za ovu godinu. U delegaciji Evropske unije u BiH su istakli da će Evropska komisija 10. novembra biti u mogućnosti da pred Odborom za upravljanje IPA zemljama članicama Unije predstavi prijedloge za finansiranje. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić sastao se danas u Briselu sa direktorom Direktorata za proširenje Evropske unije Stefanom Saninijem. Na sastanku je najviše bilo riječi o predpristupnim fondovima, rekao Radojičić za naš radio.
Sa zvaničnicima Evropske komisije i u Evropskom parlamentu niz ovih tema koje su trenutno aktivne za Bosnu i Hercegovinu. Bio je veoma, veoma kvalitetan sastanak u Direktoratu za proširenje. To je u komisarijatu za proširenje gdje je komesar gospodin Štefan File sa direktorom direktorata gospodinom Stefanom Saninom i direktorom za Jugoistočnu Europu Pierom Mirelom. Obavješteni smo da je gospodin Sanino juče uputio u formalnu proceduru pismo za odobravanje sredstava iz IPA fondova za Bosnu i Hercegovinu za 2011. godinu na bazi onog posljednjeg napravljenog dogovora i sporazuma u Bosni i Hercegovini sa modifikovanim projektima na iznos od 95 miliona eura i da je ta procedura u formalnom smislu ovdje započeta. Ona traje određeni broj sedmica, ali očekujemo da bude pozitivno završena i da IPA fondovi za Bosnu i Hercegovinu budu odobreni za ovu godinu. Tu ima vrlo konkretnih stvari, znači uglavnom govorimo o novcu u cjelini, ali recimo to je i projekat rekonstrukcije tvrđave Kastelo u Banja Luci, to je i projektovanje puta Foča Šćepan Polje, to su i neka ekološka pitanja rješavanja pojedinih deponija širom Bosne i Hercegovine Republike Srpske, dodatno sredstvo za izbjeglice, znači radi se o konkretnim stvarima koje mogu koristiti svakome u Bosni i Hercegovini, a evo i u interesu Republike Srpske. Razgovarali smo o bezviznom režimu koji je proteklih dana bio u fokusu sa svim sagovornicima ovdje. Čini mi se da je ta tema prenaglašena. Jedna grupa koja je identifikovana kao lažni azilanti u Belgiji nije poremetila ukupne cifre koje su za Bosnu i Hercegovinu dosta niske. Znači u Bosni i Hercegovini po podacima koje daju ovdje Eurostat nema povećanja broja lažnih azilanata. Pojavljuje se problem u nekim državama u kojima se pojedinci predstavljaju kao da su građani Bosne i Hercegovine, ali nemaju nikakvih dokumenata i tek naknadne provjere pokazuju da li jesu ili nisu. U Italiji dosadašnje provjere pokazuju da oni nisu građani Bosne i Hercegovine, već neki drugi zemalja. Razgovarali smo sa nekoliko poslanika Evropskog parlamenta, Doris Pak iz za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Hane Svoboda, jedan od lidera socijaldemokratske frakcije, gospodin Boris Zala, lider slovačkih delegata, oko ovih istih pitanja koja se tiču IPA fondova, bezviznog režima, ispunjavanja uslova, svi izražavaju interes i uglavnom izražavaju razočarenje nad nemogućnosti formiranja savjeta ministara. I ono što sam i ja prenio da su vrlo male šanse da se postigne u nekom doglednom vremenu neki dogovor oko savjeta ministara, ali isto tako mi u postojećem kapacitetu, barem što se Republike Srpske tiče, možemo dogovoriti ova druga pitanja, to su zakon o pomoći, zakon o popisu i početak implementacije presude Sejdić-Finci. Vrlo je bilo interesantni razgovor o temi pravosuđa. To je tema koja nas naročito interesuje. O tome smo razgovarali sa većinom sagovornika, naročito sa ovim rukovodstvom Direktorata za proširenje koji vodi strukturisan dijalog. Informisani smo da Evropska komisija vrlo ozbiljno priprema prijedloge za narednu rundu pregovora 10. i 11. novembra u Bosni i Hercegovini i da to neće biti samo ovako narodski rečeno prazna priča, već ono na čemu i mi insistiramo da imamo konkretne preporuke, rezultate i zaključke iz tog strukturisanog dijaloga, odnosno iz ove runde, jer to će trajati i dalje. Bilo je još razgovora sa ambasadorima zemalja članica Europske unije u političkom i bezbjednostnom komitetu. Danas smo razgovarali sa predsjednicom tog komiteta u ime zemlje predsjedavajuće iz Poljske i tu smo informisani o vojnoj i policijskoj misiji. Stav Poljske i većine zemalja je da nema više razloga za održavanje vojne misije u Bosni i Hercegovini jer Bosni i Hercegovini više ne postoje ni razlozi ni potencijal za konflikt i da treba završiti i misiju Altea, odnosno prestati sa tom dimenzijom, što bi također značilo i da Bosna i Hercegovina napreduje dalje u kredibilitetu za podnošenje aplikacije za status kandidata. Evo, na kraju još da kažem da su sve ovo bili vrlo, vrlo otvoreni i vrlo prijateljski razgovori i da iz mog višegodišnjeg iskustva u međunarodnim odnosima mogu kazati da sa velikim interesovanjem pa i dobrim razumijevanjem ovaj put se zaista slušao stav iz Banja Luke i sve ono što sam u ime Republike Srpske ovdje prenio.
Thank you.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da je Srpska zadovoljna dogovorom o predpristupnoj pomoći Evropske unije koji bi trebalo da postane orijentir za budućnost. Cvijanovićeva je nakon susreta sa državnim sekretarom za inostrane poslove Italije Alfredo Mantikom u Sarajevu rekla da u Evropi i Italiji postoji veliko razumijevanje za potrebe BiH u smislu približavanja Evropskoj uniji i da postoji podrška njenom evropskom putu.
Imali smo priliku da razgovaramo o nekoliko veoma važnih stvari. Jedna svakako dominantna tema jeste približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Šta su to sve stvari koje treba da ispunimo? Mi smo upoznati da postoje tri važna pitanja koja moraju da se riješi da bi Bosna i Hercegovina napredovala ka kandidatskom statusu. Također razgovarali smo o nekim drugim veoma važnim inicijativama regionalnog karaktera ili stvaranjem određenih makroregija. Jedna od tih jeste Jadransko-Jonska inicijativa ili makroregija. Vidjeli smo na koji način mi možemo da damo dakle, naš doprinos i da imamo dobro učešće, da zajedno dođemo do zajedničkih dobrih rezultata, da je to jedan dobar format u okviru kojeg bi se primjenjivale određene i evropske prakse, a postojala bi mogućnost kandidovanja zajedničkih projekata prema fondovima Evropske unije. Dakle, u svakom slučaju, vidim da postoji veliko razumijevanje za potrebe Bosne i Hercegovine u smislu približavanja Evropskoj uniji, da postoji podrška dakle, tom putu i da smo svi svjesni da u budućem periodu treba da se oslonimo dakle, na sopstvene snage, da zajedničkim i razgovorom i kompromisom i dijalogom dođemo do rješenja koja će nam omogućiti unapređenje u smislu dakle, statusa, dakle dolaska do kandidatskog statusa. Jedna od tema jeste razvoj ekonomske saradnje dakle, između Italije i Republike Srpske. Kao što mi je poznato, postoje određene vrlo značajne firme koje funkcionišu i koje operišu na teritoriji dakle, Republike Srpske. Mi smo skoro organizovali jednu investicionu konferenciju gdje smo imali značajno prisustvo ljudi iz italijanske poslovne zajednice i shvatili smo i dogovorili smo se zapravo da je to put kojim treba da nastavimo da idemo. Treba da radimo na unapređenju naše klime i da nađemo mogućnosti da to iskomuniciramo prema italijanskoj poslovnoj zajednici, prema njihovim komorama, udruženjima i firmama. Mi smo također zadovoljni dogovorom oko IPA fondova, mislimo da je to bio jedan dobar, kao što sam ja već ranije rekla, kompromisan prijedlog koji je ponudila Evropska komisija, a Republika Srpska, i to vam je poznato, dakle vlada je prihvatila taj prijedlog. Mislim da smo sad na dobrom putu i mislim ono što je najvažnije, što jeste dragocjenost, da kažem, ovog dogovaranja koje se sad desilo, jeste da to treba da postane i nama i orijentir i određena trasa kako treba da se ponašamo i kako treba da se krećemo u budućnosti. Dakle, dogovor, usaglašavanje o projektima, da bismo na kraju svi mogli biti zadovoljni.
Postignut je konačno dogovor na nivou Bosne i Hercegovine za dobijanje sredstava iz predpristupnih IPA fondova Evropske unije. Evropski komesar za proširenje Štefan File je zadovoljan. Kako do ovog novca i kako funkcioniše administracija Evropske unije u Briselu, pitamo gospođu Milenu Gvozden, predstavnika Belgije u misiji Belgije pri Evropskoj uniji. Dobar dan, gospođo Gvozden, evo vas ponovo u Banja Luci, vašoj Banja Luci.
Dobar dan, drago mi je što sam ponovo u Banja Luci. Nadam se da će ovaj moj kratki boravak biti ujedno koristan i vama ukoliko želite da postavite neka konkretna pitanja na polju evropskog lobinga i evropske politike.
Šta su u stvari ti predpristupni fondovi, kako doći do tog novca Evropske unije?
Prva i najvažnija stvar je svakako, kako ja samo naglašavam, znati gdje se možete dobiti dobra informacija. Vi svaku informaciju o evropskim pristupnim fondovima koje Bosna i Hercegovina može da koristi, možete dobiti u evropskoj delegaciji ispred u Sarajevu. To je evropskoj misiji u Sarajevu koja je na raspolaganju, gdje imate koordinatora za IPA fondove na jednom mjestu, što se kaže, u instituciji, evropskoj instituciji u Sarajevu, vi možete sve dobiti podatke oko IPA fondova. Bitno je isto znati da je Bosna i Hercegovina u tom dugom procesu pregovaranja s Evropskom unijom naglasila koji su njeni prioriteti i da je sklopila s Evropskom unijom strategiju, generalnu strategiju koja je uvijek se sklapa na 5 godina. Znači u toj generalnoj strategiji, u tom dokumentu, Bosna i Hercegovina je pregovarala s Evropskom federalnim institucijama koje sektore će ona pokrivati ovim fondovima, pristupnim fondovima. Sljedeći element koji je isto tako važan jeste svakako program, indikativni nacionalni program koji Bosna i Hercegovina mora da svake godine ostvaruje sa Evropskom komisijom. U tom programu se odobravaju određeni projekti i ti projekti koji su odobreni od od vlade u Sarajevu, oni su poslije toga financirani iz ovih fondova. Vama je najbitnije u Srpskoj Republici imati dobru informaciju, znati kako se prave IPA projekti, znati koji su prioriteti i na taj način se kandidovati na vrijeme za te prioritete i za te projekte. Kandidovanje se mora vršiti uvijek u Sarajevu. Znate da je centar za IPA projekte u Sarajevu.
Kakve su prema vašem mišljenju perspektive Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koje su to šanse i koji su to fondovi koji su, tako da kažemo, najbliži za korištenje?
Znači, najbitnije je sada znati metodologiju pisanja projekata i dobrih projekata koji bi se poslije trebali predlagati i koji bi se poslije trebali realizovati. Posjećujući često Banja Luku i posjećujući moje prijatelje koji su sada isto tako na mnogim mjestima gdje se već razmišlja puno i gdje se već radi puno na evropskim projektima, ja mislim da je Banja Luka, da ne samo Banja Luka, da je u Srpskoj Republici već postoji ta tendencija ka učestvovanju u tim evropskim projektima i da postoje već ljudi koji izuzetno dobro znaju kako se pišu ti projekti. Postoji još čitav niz drugih evropskih projekata, programa, pardon, na kojima se može ta edukacija izvršiti, edukacija za učestvovanje u tim projektima. Recimo, postoji još uvijek jedan program koji ja prilično koristim u Briselu za moje operatore belgijske. Taj program se zove TAJEX. Znam da je u Srpskoj Republici isto taj program poznat. Vi preko čak TAJEX-a mnoge javne institucije mogu da postuliraju i da se jave u Brisel da bi dobili mogućnost da izvrše edukaciju za pripremanje IPA fondova. Vrlo često se održavaju i informacioni dani u Briselu, a najvjerojatnije u Sarajevu, u evropskoj delegaciji, gdje se može isto tako, gdje se mogu dobiti interesantne i vrlo korisne informacije o pisanju evropskih projekata i o cijeloj toj metodologiji. Pored ovih IPA fondova, kao što smo već rekli, pored ovog TAEX-a o kojem sad govori, postoji čitav drugi niz evropskih projekata u kojima Srpska Republika može učestvovati. Vrlo su interesantni ovi projekti isto Interreg, je 4A, B ili C. To su projekti o transnacionalnoj ili interregionalnoj saradnji. Međutim, sad to su već neki novi projekti o kojima treba svakog posvetiti jednu drugu pažnju. Nemamo vremena sad da govorimo.
Kažete, na kakva je situacija u Briselu u svjetlu dužničke krize? Koliko ima mjesta za saradnju sa zemljama koje žele da budu nove članice Evropske unije, budući da se Evropska unija bori za stabilizaciju eura i eurozone?
Postavili ste mi vrlo dobro pitanje i smatram da je cijela Evropska unija sad u jednoj prekretnici, u jednoj situaciji u kome se pokazalo da je stabilnost Evropske unije, financijska stabilnost Evropske unije uzrmana baš zbog toga što Evropska unija nije još potpuno izgradila cijelu svoju, da je ta njena cijela koncepcija o nekoj federaciji svih članica 27 država nije potpuno stabilno urađena. Međutim, kao što znate, financijska kriza je izuzetno uzrmala cijelu Evropu i možemo reći cijelu planetu. Međutim, smatram da je vrlo pozitivno to što stare članice i sve članice Evropske unije su svjesne da su zemlje, bivše zemlje, bivše Jugoslavije, da su vrlo bitne za stabilnost Evropske unije isto tako i da se taj proces proširenja neće zaustaviti. Prema tome Bosna i Hercegovina mora i može naravno nastaviti svoj proces vrlo ozbiljno. Treba da radi na ostvarivanju svih tih zahtjeva koje je Evropska unija postavila pred njom. Ja mislim da je to budućnost Evropske unije jeste istovremeno i vezana u stabilnost Balkana.
Evo i za kraj razgovora, znamo da ste danas imali dosta obaveza i susreta i službenih razgovora. Kakav bi bio ukratko rezime?
vrlo pozitivan. Danas sam posjetila ministarstvo za omladinu i rad. Bila sam kod gospođe porodice omladinu i sport, gospođe Nade Pešanović, izuzetno dinamičnog ministra koji pokušava da zadovolji sve potrebe koje su zaista vrlo velike i znam da su i razmijenila sam mišljenja sa gospodinom Jasminom Komićem, ministrem za naučne istraživanja i nauku i tehnologiju. Osjetila sam veliku dinamiku i osjetila sam veliku želju da se nastavi proces demokratizacije i proces razvijanja ovih područja i mislim da su ljudi izuzetno kompetentni i da će, jako sam pozitivna u ocjeni sadašnje situacije u Srpskoj.
Gospođo Gvozden, hvala vam za izdvojeno vrijeme i za ovaj razgovor. Nadamo se i konkretnim uspjesima u što skorije vrijeme. Hvala lijepo.
Nema na čemu, čujemo se, prijatno.
Još u ekonomiji, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević na ekonomskom samitu u Beogradu naglasio je značaj saradnje u regionu na putu ka Evropskoj uniji.
Evropski put naših zemalja, prihvatanje evropskih vrijednosti, standarda i dostignuća nisu uslovljeni samo brzinom naše volje i snage da radimo na tom putu. Ovo je jednosmjerni put sa dvosmjernim inicijativama i utjecajima. Republika Srbija i Bosna i Hercegovina kao zemlje regiona na tom putu ne mogu nazad i neće, a da bi išle brže, jasnije, odlučnije, trebaju nam inicijative i utjecaj sa druge strane. Treba nam snažnija podrška Europske unije i njenih predstavnika. Nažalost, ekonomska kriza koja je počela 2008. godine i za koju smo se nadali da će biti završena 2010. godine, se u svom drugom pojavnom obliku produžila i još uvijek ugrožava naše ekonomije i stabilnost naših privreda. Vidimo da ekonomski problemi i problemi javnih deficita nisu zaobišli ostale ni mnogo snažnije zemlje Europske unije. Međutim, one su dio integracija i njima se u sklopu tih integracije pomaže od strane zemalja partnera. Upravo zato i mi ispred regiona koji nije, a želi biti dio tih integracija, sa ovog skupa treba da pošaljemo poruku Europskoj uniji da nam je neophodna njena podrška jer smo pred vratima integracija i želimo biti njen sastavni dio.
Do Europe nije daleko, a kakva je situacija kod nas? Ekonomski parametri pokazuju da postoje pozitivni pokazatelji koji ukazuju na oporavak privrede, ali ipak se ne može reći da Republika Srpska izlazi iz recesije, smatra predsjednik vlade Aleksandar Džombić. Očekuje da bi se to moglo desiti u posljednjem kvartalu sljedeće godine, ukoliko ne bude većih globalnih poremećaja. Zorana Marković.
Predsjednik vlade Aleksandar Džombić smatra da treba biti oprezan, ali i da statistika pokazuje pozitivne impulse i oporavak privrede.
Oni definitivno ukazuju i industrijska proizvodnja za prvih 8 mjeseci raste negdje oko 7,2%. Kada pogledamo strukturu industrijske proizvodnje vidimo i rast prerađivačke industrije, što su sve dobri parametri, ali moramo biti još uvijek oprezni i čekati 2012. godinu ukoliko ne bi došlo do dodatnih poremećaja na globalnim kretanjima, posebno na zapadnim tržištima, onda bi 2012. u svom zadnjem kvartalu mogla biti godina izlaska iz krize.
Vlada je u posljednje dvije godine otkupila značajan broj preduzeća u stečaju jer je željela da zaštiti preduzeća od spekulativnih licitacija na kojima se imovina tih preduzeća prodavala po veoma niskoj vrijednosti. Pojavom vlade na tim licitacijama skočila je i vrijednost imovine koja se licitira, kaže Džombić, objašnjavajući zašto se vlada odlučila na kupovinu preduzeća u stečaju.
Najveći povjerioci su obično radnici za niz neisplaćenih plata i na taj način učešćem u licitacijama smo omogućili da radnici naplate svoje potraživanje iz prethodnog perioda. Zatim, pored toga su Poreska uprava, Fond zdravstva i Fond PIO zbog neplaćenih poreza i doprinose. Na taj način smo izvršili naplatu. Tamo gdje je bilo realno i gdje je bilo moguće išli smo u organizaciju preduzeća, ali ne sa ciljem da trajno ostanemo većinski vlasnik, već da nađemo strateškog partnera i da idemo u privatizaciju.
Ubrzo će na sjednici vlade biti informacija o prenesenim nadležnostima iz Republike Srpske na institucije BiH. Džombić naglašava da je sada bitno da sva ministarstva naprave popis nadležnosti koje su prenesene u prethodnom periodu i da se izračuna u fiskalnom smislu koliko to košta Republiku Srpsku i njene građane, ali i građane BiH.
Da vidimo koliko su te nadležnosti institucije koje su formirane u Bosni i Hercegovini uopšte funkcionalni, koliko služe uopšte na građanima Bosne i Hercegovine i da onda aktivnostima kada budemo usvajali globalni okvir za sljedeću godinu i kada se budemo određivali prema budžetu zajedničkih institucija, predložimo određenu racionalizaciju smanjenja institucija na nivou Bosne i Hercegovine kako bi rasteretili fiskalno okvir i kako bi omogućili entitetima veći priliv sredstava u budžetu.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske rješava pitanja imovine Republike Srpske koja se nalazi u susjednim zemljama, kaže Džombić, i ističe da kada je o tome riječ postoje značajni problemi. Nije želio ovo dalje komentarisati, ističući da će ubrzo vlada na tematskoj sjednici razmatrati šta je učinjeno i da li se moglo više, kao i da li ima propusta, o čemu će javnost biti obaviještena.
Da će BiH doživjeti dalji pad kreditnog rejtinga nije bilo nikakve sumnje. Nakon snažnih svjetskih finansijskih potresa prouzrokovanih padom kreditne sposobnosti Sjedinjenih Država i unutrašnjim političkim odnosima, bilo je zaočekivati srozavanje kreditnog statusa BiH sa B stabilnog na B negativan nivo. Šta to u praksi znači? Sa profesorom Mladenom Ivanićem razgovarao je Radan Škipina.
Profesor Ivaniću, evo analitičari agencija Standard & Poor's i Moody's ocijenili su da je kreditni rejting Bosne i Hercegovine pao sa nivoa B stabilan na B negativan nivo. Da li je to alarmantno stanje i znači li to da će krediti biti skuplji, a strano investiranje još neizvjesnije u Bosni i Hercegovini?
Sasvim sigurno. Bilo je potpuno logično da se očekivati snižavanje ovog rejtinga nakon činjenice da više od godinu dana nije formirana vlast, da je na nivou BiH sve stalo, da nema investicija, da je ekonomsko stanje ovako loše i da nema nikakve perspektive. Polazeći od toga, sasvim je logično bilo očekivati ovo što se desilo. I vi ste potpuno u pravu. Krajnji rezultat svega bit će sve teže dobivanje kredita, sve više kamatne stope i dalji pad i onako beznačajnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Tako da će krajnju cijenu ove opšte političke nestabilnosti platiti građani, potrošači, obični ljudi i bojim se da će stanje iz dana u dan bivati još gore i gore.
Profesor Ivaniću, da li se sad radi o jednoj pogrešnoj strategiji koju je imala Bosna i Hercegovina proteklih godina time što je, moramo priznati, tjerano od međunarodnih faktora da kupuje, uslovno rečeno, taj strani jeftini kapital koji je nuđen iz svijeta? Zašto se nismo okrenuli domaćim izvorima, domaćim resursima, stvorili, da kažem, jaku valutu, jaku privredu i ne bi zavisili toliko ni od pada kreditnog rejtinga Sjedinjenih Država, ni od krize koja je u Europi aktualna?
Niko to nama nije branio. Vlasti su to mogle uraditi da su imale tu vrstu ideja. Ali nije bilo takvih ideja, nije se ništa specijalno događalo. Zadnjih 5 godina vi u BiH u stvari nemate ozbiljnog investiranja. Tako da je jednostavno to bila posljedica navike da će stranci u BiH da stvari rješavaju. Onog trena kad se oni povukli, sve je stalo. Ja mislim da danas posebno najveći problem jeste u stvari nedostatak ideje šta raditi. Svi nivoji vlasti u BiH ne znaju šta sada da rade. I cijenu toga ćemo plaćati dugi, dugi niz godina i bojim se da BiH lagano, ali sigurno ide ka grčkom sindromu.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas je usvojila rezoluciju kojom se prihvata zahtjev Palestinskog nacionalnog vijeća za statusom partnera za demokratiju sa Savetom Evrope. Član delegacije Parlamentarne skupštine BiH pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Milica Marković istakla je da se na današnjem četvrtom redovnom dijelu zasjedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope obratio predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas. Ona je naglasila da će za BiH posebno biti interesantna rasprava u četvrtak 6. oktobra, kada će na dnevnom redu biti politička situacija na Balkanu. S Milicom Marković razgovarala je Vesna Jevtić.
Dobili smo informaciju da je Parlamentarna skupština Savjeta Evrope danas usvojila rezoluciju kojom se prihvata zahtjev Palestinskog nacionalnog vijeća za statusom partnera za demokratiju. Na koji je način tekla ova rasprava i da li su naši poslanici imali aktivno učešće?
Izvještaj Komiteta za politička pitanja je bio pozitivan, znači izvjestilac koji je pripremio ovaj predlog te odluke koja je usvojena u vidu rezolucije je bio pozitivan i bilo je vrlo blagonaklono prihvaćen zahtjev tog Palestinskog nacionalnog vijeća da dobiju status partnera sa Vijećem Europe u demokratskim procesima. Bilo je 110 delegata koji su glasali za. Znači velikom većinom je to prihvaćeno. Ja sam glasala suzdržano jer mislim da je za Bosnu i Hercegovinu diskutabilan status Palestine i zbog toga nisam mogla podržati takvu rezoluciju.
Ono što je za nas svakako interesantnije na ovim prostorima, to su teme koje se tiču Balkanskog poluostrva. To će biti tema rasprava u četvrtak. Da li imate neku informaciju na koji način će Savjet Evrope razgovarati o situaciji na Balkanu, prvenstveno na Kosovu?
Pa ja sam danas uspjela doći do materijala predloga rezolucije koja će biti na raspravi u četvrtak u vezi sa političkom situacijom na Balkanu, gdje je svakako razmatrana i situacija u Bosni i Hercegovini. I prema tom predlogu rezolucije vidim da je Vijeće Evrope prilično kritično prema aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Naravno, tretiraju se i druge zemlje, ali za nas je prevashodno bitan njihov odnos i stav prema Bosni i Hercegovini. Dakle, tu je Bosna i Hercegovina otvoreno prozvana i kritikovana zbog toga što nije još godinu dana nakon opštih izbora nije formirala izvršnu vlast i naravno neimplementacija presude Evropskog suda u slučaju Sejdić i Finci. I to se u rezoluciji dakle apostrofira kao dva ključna problema u Bosni i Hercegovini koja će naravno biti na raspravi. Ta rezolucija je podložna i ulaganju amandmana, ali vidjet ćemo u četvrtak kakav će biti izvještaj Komiteta za pravna pitanja i naravno još će to razmatrati još jednom Komitet za politička pitanja. Pretpostavljam da će rezolucija biti usvojena. Ja ću kao član delegacije imati prijavljenu diskusiju, imat ću diskusiju na tu tačku, pa vidjet ćemo u četvrtak kako će se sve završiti.
A da li su ovom rezolucijom u obliku u kojem je ona sada predviđene eventualno i neke sankcije zbog neformiranja vlasti i posebno zbog neispunjavanja odluke u predmetu Sejdić i Finci, na čemu Savjet Evrope insistira?
Nisu predviđene nikakve sankcije, ali mislim da je dovoljna sankcija, formulacija iz te rezolucije da se Bosna i Hercegovina shodno, kako oni to definišu, političkom ćorsokaku koji je zapala, dovodi u ravan i, da kažem, stavlja u isti koš kao problem, recimo kao što je to Kosovo, naravno što sjeverni dio Kosova. Tako da mislim da je to samo po sebi takva formulacija i takvo viđenje Bosne i Hercegovine iz ugla Vijeća Evrope samo po sebi određena sankcija i vrlo, vrlo loša kvalifikacija aktualne političke situacije u našoj zemlji.
Poznato je da delegacija Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope nema jedinstvene stavove. Da li će drugi članovi delegacije Bosne i Hercegovine diskutovati o rezoluciji i eventualno ulagati neke amandmane?
Ja mislim da ćemo mi sutra, kad se zvanično pojavi taj predlog rezolucije i kad bude dostupna i drugim parlamentarcima, razgovarati kao delegacija o toj rezoluciji i zauzeti, nastojati da zauzmemo zajednički stav, da prevashodno budemo svi prisutni da glasamo. Ne znam da li se neko drugi do danas prijavio za diskusiju po toj tački dnevnog reda. Ja znam za sebe da sam prijavljena i da ću dobiti riječ na toj tački dnevnog reda. U svakom slučaju, znači sutra u toku dana, jer rasprava će biti u četvrtak tek popodne, mi ćemo se sutra kao delegacija dogovoriti o tome i eventualno ako budu trebali određeni amandmani, dogovorit ćemo se i o tome, ali s obzirom kako je sve formulisano u rezoluciji, mislim da se, to je moje lično mišljenje, da se tu ne mogu ni ulagati amandmani, jer oni zaista nisu ništa pretjerali u onome što su rekli. Ono što su rekli konstatovali, to je zaista tako u Bosni i Hercegovini, a zašto je tako, zašto nije bolje, to treba da se pitamo mi.
Gospođo Marković, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Radnici angažovani na izgradnji autoputa Banja Luka Gradiška pronašli su u žbunju pored puta nekoliko torbi u kojima su bila lična dokumenta i materijali na arapskom jeziku, dva kurana i maskirna uniforma, beretka kao i muška i ženska garderoba. Torbe su u petak slučajno otkrila dvojica građevinaca u Romanovcima kod Laktaša, a policija srpske je odmah počela istragu. U torbama je bilo nekoliko složenih novih bijelih zarova sa zlatnim vezom, ženska muslimanska nošnja, dimije i novčanik. Prema nezvaničnim informacijama, u nekim od otkrivenih materijala su i uputstva za teroriste, ali u policiji to nisu mogli da potvrde. Ministar unutrašnjih poslova srpske Stanislav Čađo potvrdio je danas u Banja Luci da su nađeni određeni natpisi na arapskom jeziku, ali radi zaštite istrage nije želio da otkrije detalje. A u Njemačkoj ekstremna islamistička organizacija Poziv u raj vrbuje zainteresovanu omladinu na trodnevnu obuku. Mjesto dešavanja je zabačeni omladinski hotel u blizini Fulde. U Njemačkoj najavljeni predavači su poznata imena selefističke scene u Europi. Seminar za najmlađe, koji košta 60 evra, bio je najavljen od 14. do 16. oktobra. Tim povodom, sa članom ekspertskog tima za borbu protiv terorizma jugoistočne Europe, Dževadom Galijaševićem, razgovarala je Nevena Stanković.
Gospodine Galijaševiću, ultraislamistička organizacija iz Njemačke Poziv u raj preko svoje kćerke organizacije u BiH vrebaju muslimansku djecu za islamistički kamp u dječjem odmaralištu u blizini Fulda u Njemačkoj.
Ta organizacija nesmetano već dvije godine djeluje u Bosni i Hercegovini i njeni ljudi su u stvari organizovali i matičnu organizaciju Einlandung zum Paradiese, koja jeste u Njemačkoj i koja je organizator ovog, dakle Poziv u raj. Ova organizacija je prije svega usmjerena na nemuslimane. Dakle, to je organizacija koja je zadužena da u neislamskim zemljama, neislamskim društvima i kod nemuslimana posije sumnju u ispravnost njihovih vjerskih učenja i pokaže im cjeloviti koncept islama. Ono što je za nas bitno jeste da kada posmatramo tu organizaciju, mi se sjećamo i incidenata koji su se prošle godine dešavali nakon što je ta organizacija zakucala i na vrata pravoslavne crkve u Maglaju, katoličke crkve u Maglaju, i nakon što je pravoslavni pop iz Maglaja Dalibor Đekić uputio alarmantne apele da se pomogne, jer pazite, ako vam dođe u crkvu neko i kaže vjera vam ne valja, ovo vam je karta za raj. Dakle, to je bratska, selefistička, vehabistička struktura. Ona je radikalna i ona je namijenjena nemuslimanskim društvima. Istovremeno, ona je ulaznica za bombaše samoubice. Dakle, ovo je regrutni centar, ta organizacija je regrutni centar za bombaše samoubice. Nemate sigurnijeg puta u raj, osim da se opašete bombom, jer tad znate kada ćete otići u raj. Naravno, zaluđena ili nedovoljno orijentisana zapadnjačka djeca koja u stvari ne znaju možda gdje im je mjesto ili nemaju cjelovitu uvid u vlastitu religiju, koji posumnjaju u načela vlastite religije, prelaze u islam, i mi smo te događaje imali u zadnjih 15-ak godina. Ako pratimo događaje koji se dešavali u Francuskoj u vrijeme i rata u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da je najekstremnija zločinačka struktura došla iz Rubea kod industrijskog grada Lila u Francuskoj, da je ta poznata rubeška grupa izvršila klanja u okolini Tešnja, u okolini po srednjoj Bosni i tako dalje, i da su na čelu njenom bili u stvari bivši katolici Lionel Dimon, Kristof Kaze, Ebu Hudejfa i Zaid. Dakle, uzeli su imena muslimanska, Abu Hamza, Ebu Hudejfa, Zeid i tako dalje, ali oni su u suštini, pored alžirskog korijena, u stvari pripadali katoličkoj religiji. Upravo to danas se dešava u Njemačkoj. Dakle, traže se djeca koja su ili na drogama, ili su besperspektivna, ili ne znaju gdje im je mjesto u društvu, ili im se ne sviđa društvo u kome se na kraju krajeva nalaze, kome pripadaju. Takva djeca se uvode u ove radikalne islamističke priče i na kraju tih priča je u stvari, na kraju tih priča je zločin, na kraju tih priča je teror, na kraju tih priča je nasilje. Tretirajući taj problem bezvrijednosno, dakle, mi vidimo da financije koje ovaj pokret i ova organizacija ili ova nevladina organizacija dobija su iz iste kase iz koga se finansiraju sve terorističke akcije u svijetu. Dakle, na vrhu piramide financijera ove strukture je Jasin El-Kadi, multimilioner iz Arabije, državljanin Bosne i Hercegovine. Dakle, osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine, i Šefika Jad, koji je također državljanin Bosne i Hercegovine, a koji je u proteklom ratu učestvovao u nabavci naoružanja i vojne opreme za odred El Mujahedin. Istovremeno ta dvojica, dakle, pored toga što su glavni financijeri, oni su vlasnici Vakufske banke, dakle, nekadašnje depozitne banke. Glavni su akcionari Vakufske banke i imaju nadpolovični kapital u njoj, dakle, a partner im je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Kada pogledate čak i sajt udruženja Poziv u raj, vidjet ćete da linkovi na koji vas upućuje, da je prvi link na koji vas upućuje ovaj sajt, u stvari Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, da je drugi link SAF, da je treći link, ne znam ni ja, neki muslimanski sajtovi u Sanskom mostu, Oksana i tako dalje, i tako dalje. Dakle, primjetno je da ljudi poput Abu Džibrila i Abu Sane, Abu Anasa i tako dalje, koji su učestvovali u organizaciji ovog skupa u Njemačkoj, su u stvari Bosanci, Bošnjaci u stvari, tačnije rečeno. Taj identitet njihov je poznat i sve ono što su radili zadnje dvije godine u Bosni i Hercegovini, sada je na red došlo konačno da se radi u Njemačkoj. Njemačka je to zaslužila. Dakle, po hiljadu puta Njemačka je ovo zaslužila. I američka vlada i njemačka vlada uporno zastupaju tezu da samo ona teroristička struktura i ona uopšte organizacija koja napada američke ciljeve, ugrožava američke interese i interese njenih saveznika, u stvari jeste teroristička organizacija, jeste Al-Qaida. Dakle, ono što ne napada Amerikance i ono što ne ugrožava interese njihovih saveznika, to nije Al-Qaida. Na taj način su Amerikanci i Njemci amnestirali teroriste u Čečeniji, amnestirali su šiptarske teroriste nakon njihovih terorističkih akcija iz 97. 8. 9. pa i danas, dakle, sve do 2009. I do današnjih dana, amnestirali su muđahedine bivše u Bosni i Hercegovini, jer ovi i tekako znaju da korespondiraju sa interesima Amerikanaca i Njemaca. Sada su po prvi put Njemci osjetili da su njihovi katolički, dakle, svjetonazor i njihovi opšti kulturni interes identiteta ugroženi od ove strukture i tek sada reaguju. Poslije ovih predavača, poslije ovih misionara dolaze teroristi, dolaze bombaši, dolaze instruktori da naprave buduće teroriste, a onda slijede i akcije. Zato i kažem, Njemačka je ovo zaslužila, ona je pritiskom i na vladu Bosne i Hercegovine, na rukovodstvo Bosne i Hercegovine, odnosno na savjet ministara, na bezvjednostne agencije zajedničkog nivoa, i Njemačka i Amerika se pobrinule da mi na isti način tretiramo Al-Qaidu i da taj fenomen podcjenjujemo. Tako da bukvalno te organizacije mogu nesmetano da se razmahuju po Bosni i Hercegovini, da se naoružavaju, da kupe eksplozive, da uzimaju novac, da vrše financijske transakcije iz Bosne i Hercegovine, da imaju nekoliko svojih banaka u Bosni i Hercegovini i da bukvalno ovdje budu kao kod kuće.
Poziv u raj koristi i novčanu pomoć porodicama poginulih boraca u BiH.
To je u stvari vrlo mala pomoć. Međutim, oni su dio strukture koja učestvuje u tom finansiranju. Dakle, poziv u raj je samo je tuzlanska struktura, dakle, tuzlanska organizacija poziv u raj je evidentirano i da je pomagala nešto na tom planu. Ali je generalno ta organizacija, dakle, zadužena za previjeravanje, zadužena za izazivanje konfuzije u glavama katoličke i pravoslavne djece i prevođenje u islam.
U posljednje vrijeme BiH dovode u vezu sa skoro svim terorističkim napadima u svijetu.
Pa Bosna i Hercegovina jeste u vezi sa gotovo svim značajnijim terorističkim napadima, barem po tome što su njeni državljani učestvovali u svim značajnijim napadima. Ako pogledate napad na bazu US Cole kao jedan od prvih terorističkih akcija, dakle kada je američki razarač US Cole napadnut u jemenskoj luci, vidjet ćete da je jedan od organizatora bio Abu Mali, komandant odreda El Mujahedin. Ako pogledate napad na bazu Dahran u kome je poginulo 19 američkih vojnika, a ranjeno 150, vidjet ćete da je šejh Abdelaziz Barbarossa, dakle taj neprikosnoveni vladar odreda El Mujahedin u Bosni i prvi učitelj tog odreda, prvi šejh, dakle da je on bio glavni izvođač te akcije. Ako pogledate akciju u Španiji, vidjet ćete se su tri učesnika rata u Bosni i Hercegovini učestvovala i u terorističkoj akciji u Španiji. Ako pogledate akciju u Sjedinjenim američkim državama, napad na Svjetski trgovinski centar od 19 učesnika, vidjet ćete da je 7 državljana učestvovalo, da sve ključni ljudi, pa čak i glavni organizator Khalid Sheikh Mohammed, njegov glavni pomagač Remzi Bin al-Sibih, glavni operativac cijelog projekta Mohameda, sve su bili BiH državljani, vozači, odnosno piloti, dakle na avionima Halid al-Midhar i Nawaf al-Hazmi. Dakle, naravno da Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao da zapadne obavještajne službe još uvijek minimiziraju učešće vehabijske grupacije iz Bosne i Hercegovine i još uvijek uklanjaju i potkopavaju sve istrage koje vode u tom pravcu. Ovo što se probija, to je stalno ponavljanje činjenica. Dakle, mi stalno, i to nam je obaveza, i medijski i javno ponavljamo te činjenice da su ovdje stvoreni kakvi organizacioni oblici koji ne samo da su prijetnja Bosni i Hercegovini, nego su prijetnja cijeloj Evropskoj uniji. Da su tu prisutni ljudi koji su organizovali ili učestvovali u gotovo svim, dakle, značajnijim terorističkim akcijama u cijelom svijetu. Mi smo čak uvijek navodili imena tih ljudi koji su učestvovali, da su oni imali državljanstvo. Mi smo ukazali da u imigracionom centru već godinama sjede lica za koja naše službe kažu da su teroristi, kažu da su prijetnja nacionalnoj sigurnosti, a ne možemo ih poslati iz zemlje. Dakle, kome treba da zahvalimo? Da li da pitamo Bakira Izetbegovića, za koga znamo da ih podržava, ili da pitamo Reisa Cerića, za koga isto znamo da ih podržava? Ili da konačno to pitanje adresiramo na američku i njemačku ambasadu i da kažemo, gospodo, vi upravljate procesima u ovoj zemlji, vi, bez vas se ne može donijeti ni jedna značajnija odluka. Recite nam zašto držite te teroriste u imigracionom centru i zašto ih ne protjerate konačno tamo gdje im je mjesto, ili zašto im ne sudite, ne dozvolite da se sudi za ratne zločine. U jednom iscrpljujućem pravosudnom postupku njihove se žalbe uvažavaju uglavnom glasovima međunarodnih sudija. Zašto međunarodne sudije i u Ustavnom sudu i u sudu BiH pomažu teroriste i nasilne osobe i lica koja su prijetnja nacionalnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine? To je pitanje koje treba postaviti i američkom i njemačkom ambasadoru. Oni odlučuju o ovoj zemlji, oni upravljaju pravosuđem u ove zemlje, oni upravljaju bezbjednostnim agencijama na zajedničkom nivou u ovoj zemlji. I dužni su nam reći odgovor za koji vrag im trebaju ti ljudi u Bosni i Hercegovini, zašto ne omoguće službi za poslove sa strancima da ih konačno deportuju tamo gdje im je mjesto, da odu u onu nedođu iz koje su nam došli i počeli ovdje širiti i strah i teror, unositi nam strah u svakodnevni život, činjeći naš život punim straha, da kad pošaljete djecu u obdanište da razmišljate hoće li se vratiti, šta ga čeka tamo, da kad sjednete u vlastito auto da razmislite da li će vam auto poletiti u vazu. Dakle, to treba pitati i američkog i njemačkog ambasadora. Naravno, Njemci sada plaćaju ceh te svoje politike i kažem ponovo, oni su to zaslužili, oni će se tek suočiti sa ovim fenomenom i onda će ga drugačije i akceptirati i drugačije će se odnositi prema njemu. Vidjet će da je ovo što postoji na Balkanu strašna teroristička mreža, jedna strašna infrastruktura, financijski potpuno nezavisna, financijski moćna, sa nekoliko banaka iza leđa, sa mnoštvom milionera i ljudi iza leđa, sa snažnom političkom, lokalnom političkom podrškom Bakira Izetbegovića, Šemsudina Mehmedovića, Harisa Silajdžića, Hasana Čengića i tako dalje, sa podrškom islamske zajednice Reisa Cerića, travničkog muftije Nusreta Efendi Avdibegovića, Hativa džamije kralja Fahda Nezima Halilovića Mudepsa i tako dalje. Dakle, kada vidite da u političkom i vjerskom vrhu postoji podrška tim licima i da na kraju i međunarodna zajednica, odnosno zapadne zemlje, blagonaklono gledaju na njih i podržavaju ih, onda jedino što možemo to je da svaki dan ponavljamo koliko je ta prijetnja ozbiljna, o čemu se tu radi i da svaki dan ukazujemo na taj fenomen. Evo, Njemci su se sada suočili na svom tlu sa tim problemom i tek sada morat će njihove službe da poštuju bezvjednostne procedure koje njihov ustav propisuje, koje njihovi zakoni propisuju, a to znači da njihov odnos prema terorizmu, ne samo u vlastitoj zemlji, morat će se promijeniti i prema terorizmu na Balkanu.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam na razgovoru.
Molim lijepo.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske, izbor muzike Marko Cvić, tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.